Κεφάλαιο 8. Θα δούμε τα εδάφια.
Από το 16 και μετά. Λοιπόν, θυμάστε, ο Παύλος προσπαθεί να εγείρει τον ζήλο των ανθρώπων στην Κόρινθο να προσφέρουν και μέσα από αυτό να δείξουν και την υπακοή τους στο Θεό, αλλά και την σχέση τους με τον ίδιο τον Παύλο, καθώς ο Παύλος είναι αυτός που τους έχει προσκαλέσει να συνεισφέρουν για την Εκκλησία στην Ιερουσαλήμ. Μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, ο Παύλος προτείνει να μην είναι αυτός που θα πάρει τα χρήματα για να τα παραδώσει, αλλά αντίθετα τα χρήματα αυτά να τα δώσουν σε κάποιους αδελφούς από την Εκκλησία, οι οποίοι έχουν καλό όνομα, τους έχουν εκλέξει οι εκκλησίες και θα είναι αυτοί οι οποίοι θα πάρουν τα χρήματα αυτά για να τα πάνε στην Ιερουσαλήμ. Διαβάζω από το εδάφιο 16. Ας ευχαριστήσουμε τον Θεό που έδωσε στην καρδιά του Τίτου το ίδιο ενδιαφέρον για σας, γιατί όχι μόνο αποδέχτηκε την πρόσκλησή μου, αλλά φάνηκε πολύ πιο πρόθυμος και ήρθε κοντά σας αυτοπροαίρετα. Μαζί του στείλαμε και τον αδελφό που επενείται από όλες τις εκκλησίες για το έργο που προσφέρει στη διάδοση του Ευαγγελίου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και τον εξέλεξαν οι εκκλησίες να ταξιδέψει μαζί μας το έργο της μεταφοράς της δωρεάς για να δοξαστεί ο ίδιος ο Κύριος και να ενισχυθεί η δική μας προθυμία. Κοιτάξτε τώρα το λόγο που το κάνει ο Παύλος αυτό, εδάφιο 20. Έτσι θέλαμε να προφυλακτούμε από όποιον θα μας κατηγορούσε για τον τρόπο που διαχειριστήκαμε ένα τόσο μεγάλο ποσό. Εάν νομίζετε ότι μόνο τότε ή μόνο σήμερα γινόντουσαν λοβιτούρες με τα χρήματα, είμαστε λάθος. Το χρήμα είναι δύσκολο πράγμα να το διαχειριστεί κανένας. Και ο Παύλος λέει, εγώ ξέρω ότι δεν πρόκειται να κλέψω τα χρήματα, αλλά κάποιοι μπορούν να μας κατηγορήσουν. Και καλό είναι να προφυλακτούμε. Το είπα την προηγούμενη φορά, μην αφήνετε τον εργάτη του Ευαγγελίου να μπλέκεται με τα χρήματα. Κακό του κάνετε, καλό δεν του κάνετε. Αυτό είναι το ένα. Για το δεύτερο, ειδικά μες στην Εκκλησία, καλό είναι όλοι να είμαστε διπλά προσεκτικοί με τα χρήματα. Όλοι είμαστε θελοντές, πολύ κάποιοι, πολύ λιγότεροι είναι αυτοί που ίσως παίρνουν κάποιο μικρό ποσό για κάτι. Οπότε είναι καλό πράγμα να υπάρχει διαφάνεια και καλό είναι να υπάρχει και ένα γκρουπ ανθρώπων στο οποίο να είμαστε υπόλογοι. Ο Παύλος εδώ κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Του λέει, γίνεται λογία και θα έχω δύο ακόμα ανθρώπους στους οποίους εγώ θα είμαι υπόλογος για το πώς θα διαχειριστώ τα χρήματα αυτά. Προσέξτε ξανά τη λέξη να χρησιμοποιήσει ο Παύλος τα χρήματα αυτά για κάποιο λόγο, η διαχείριση των χρημάτων. Δεν είναι δηλαδή μόνο εάν έδωσα μια απόδειξη, αλλά και πώς τα χρησιμοποίησα. Και αυτό επίσης παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Τα χρήματα λοιπόν βρίσκονται στην καρδιά αυτού του κειμένου. Όχι γιατί τα χρήματα είναι κακά, αλλά αντίθετα μια καλή πράξη που μπορούμε να κάνουμε και έχει βάση της τα χρήματα, μπορεί αν δεν γίνει με το σωστό τρόπο, αντί να φέρει ευλογία, να φέρει κατάρα. Ο Παύλος το ξέρει αυτό και λέει, παρακαλώ πάρα πολύ, προφυλάξτε μας από αυτό. Εδάφιο 21 και 22, κοιτάξτε τι λέει, γι' αυτό φροντίζουμε οι αποφάσεις μας να είναι σωστές και απέναντι στον Κύριο και απέναντι στους ανθρώπους. Αυτό το λέμε ξανά και ξανά. Ο Παύλος δεν κατανοεί χριστιανισμό στον οποίο ο πιστός άνθρωπος του Θεού δεν είναι υπόλογος στον Θεό αλλά και στους ανθρώπους. Λέει δηλαδή, μπροστά στο Θεό Εγώ αποφάσισα να διαχειριστώ έτσι τα χρήματα και ξέρω ότι είμαι σωστός. Μπροστά στους ανθρώπους όμως πώς θα φαίνεται αυτό? Δεν υποτιμά τους αδελφούς της Εκκλησίας ο Παύλος. Και στις αποφάσεις μας πρέπει να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ο τρόπος, ειδικά το πώς χειριζόμαστε τα χρήματα και πώς το κατανοούν αυτό στο σώμα της Εκκλησίας. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, σε μία από τις Ευαγγελικές Εκκλησίες της Ελλάδος, ξοδεύτηκε ένα μεγάλο ποσό για την Εκκλησία. Και κάποιες μικρότερες εκκλησίες παραπονέθηκαν ότι με τα χρήματα που ξοδεύτηκαν για την ανακαίνιση εκείνης της Εκκλησίας, θα μπορούσαμε να πληρώνουμε μισθούς του εργάτη του Ευαγγελίου για 2 χρόνια. Αυτό μπορεί να ακούγεται καλό, να το βάζεις το ένα δίπλα στο άλλο και να λες μακάρι να πληρώναμε ένα εργάτη του Ευαγγελίου, τι να φτιάχναμε την Εκκλησία μας. Αλλά απ' την άλλη, πρέπει να σκεφτείτε ότι οι άνθρωποι αυτοί που μάζεψαν τα χρήματα εκείνα σε αυτή την Εκκλησία είχαν κάποιο σκοπό που φτιάξαν την Εκκλησία τους. Και τα χρήματα αυτά δεν τα πήραν από κάποιον άλλον, τα βγάλαν από την τσέπη τους. Οπότε, αφόσον αυτά τα χρήματα αξιόδεψαν για τη δόξα του Θεού στην Εκκλησία τους με τον τρόπο που η Εκκλησία αποφάσισε, θα πρέπει όλοι οι άλλοι να πούμε ναι και αμήν. Ο Παύλος το λέει αυτό γιατί είναι σημαντικό. Κοιτάξτε τι λέει στο 22. Μαζί με αυτούς, τους δύο που έστειλε, στείλαμε και τον αδελφό που τον δοκιμάσαμε σε πολλές περιπτώσεις και τον βρήκαμε πολύ πρόθυμο. Τώρα μάλιστα δείχνει πολύ μεγαλύτερη προθυμία επειδή έχει εμπιστοσύνη στη γενοδορία σας. Για τον Τίτο σας λέω. Ο Τίτος ακολουθεί αυτόν τον έρανο με μεγάλη προθυμία. Γιατί? Γιατί χάρηκε με τη γενοδορία των Κορίνθιων. Λέει, εγώ έρχομαι μόνος μου, δεν θα το κάνω αγκαρία, δεν το κάνω για τον Παύλο, το κάνω για να πω στους ανθρώπους στην Ιερουσαλήμ ότι στην Κόρινθο είναι οι άνθρωποι γενναιόδοροι. Και αυτή είναι μεγάλη κουβέντα, γιατί ο Τίτος λέει ότι είναι κοινωνός μου και συνερχός μου, εσείς αδελφοί και εμείς με αυτούς είμαστε Απόστολοι των Εκκλησιών για τη δόξα του Θεού. Οι άνθρωποι που μεταφέρουν τα χρήματα εργάζονται ως Απόστολοι της δόξας του Θεού. Καμία δουλειά δεν είναι μικρή μέσα στην Εκκλησία. Ο Τίτος δεν πήγε να κηρύξει, ο Τίτος δεν πήγε να ευαγγελίσει, ο Τίτος απλώς συνόδευε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό που πήγαινε στην Ιερουσαλήμ. Θέλω να το προσέξουμε αυτό. Ο Τίτος δεν το είδε υποτιμητικό αυτό, αδελφοί. Ο Τίτος είναι το δεξί χέρι του Παύλου. Πήγε και οργάνωσε μια εκκλησία στην Κρήτη. Τον στέλνει σε ειδικές αποστολές ο Παύλος δεξιά και αριστερά και δεν θεώρησε υποτιμητικό απλώς να συνοδεύσει ένα χρηματικό ποσό. Αντίθετα λέει, χάρηκε πολύ και το έκανε από την καρδιά του, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα έλεγε σε όλους τους ανθρώπους επιβεβαιώνω την γενοδορία των Κορίνθιων. Ίσως μας δίνει μια διαφορετική προοπτική τι σημαίνει διακονία μέσα στην Εκκλησία. Εμείς οι άνθρωποι ξεχωρίζουμε κάποιες διακονίες και τις θεωρούμε πιο πνευματικές από άλλες. Σκεφτήκατε ποτέ ότι αυτός που ελέγχει τα βιβλία του ταμείου κάνει εξίσου πνευματική δουλειά με τον Τζεφ που κηρύττει εδώ το πρωί της Κυριακής? Μπορείτε να δεχτείτε ότι οι διάκονοι που μαζεύουν τη λογία την Κυριακή πρωί και την καταμετρούν και βάζουν την υπογραφή τους από κάτω κάνουν εξίσου πνευματική δουλειά με τον ομιλητή της Τετάρτης? Και όχι μόνο αυτό. Φανταστείτε αυτή τη δουλειά να την κάνει ο Τζεφ. Εμείς μπορούμε να σκεφτόμαστε τι σπατάλη χρόνου. Ο Παύλος λέει δεν είναι έτσι. οτιδήποτε φέρνει δόξα στην Εκκλησία είναι καλή διακονία και οι άνθρωποι του Θεού πρέπει να χαίρονται για αυτή τη διακονία. Εδάφιο 24 και κλείνουμε το κεφάλαιο 8. Αποδείξτε ποιοι είστε εν Χριστώ Ιησού. Με άλλα λόγια είναι σαν να λέει ο Παύλος, μας ακούν και μας βλέπουν όλοι. Και θέλω να σας πω, αδελφοί, ότι στη σημερινή εποχή με τα Facebook, τα Twitter, τα... πώς τα λένε αυτά, τα... Instagram, τα... τις απευθείες μεταδόσεις, και μας βλέπουν και μας ακούν, αδελφοί. Αποδείξτε ποιοι είστε, λέει ο Παύλος. Τους λέει, δείξτε τη γενοδορία σας απέναντι σε αυτούς που τους αγαπούμε εμείς και τους αγαπάτε κι εσείς και εμείς καυχόμαστε για σας. Λέμε ότι είστε γενναιόδοροι, είσαστε φιλόξενοι, είστε δυνατοί αδελφοί στην πίστη. Δείξτε το. Μας ακούν και μας βλέπουν. Και θέλω να σας πω, αδελφοί, δεν μπορούμε να κρυφτούμε πια. Ειδικά με το Facebook, οι φωτογραφίες μας λένε πολλά. Οι Κινέζοι λένε μια φωτογραφία μιλάει όσο χίλιες λέξεις. Αυτά που λέμε καταγράφονται, τα ακούνε κάποιοι. Μας ακούν και μας βλέπουν. Πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε το καύχημα του Χριστού που δεν τρέπεται να μας λέει αδελφούς του σε όλους τους ανθρώπους τριγύρω. Δείχνοντας τη γενοδορία μας. Είναι ένας τρόπος κι αυτός. Η συμπεριφορά μας και η λέξη συμπεριφορά εδώ είναι κυριολεκτικά πολύ σημαντικό. Θέλει ένδειξη, λέει, της αγάπης σας. Ένδειξη. Αποδείξε το. Ο ουρανός το απέδειξε. Με το Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού. Συνεχίζει ο Παύλος. Κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει εδώ καινούριο κεφάλαιο, έπρεπε να συνεχίσει. Λέει τώρα ο Παύλος το εξής. Θέλω να σας μιλήσω για τη βοήθεια στους αδελφούς στα Ιεροσόλυμα, αλλά το βρίσκω περιττό. Ξέρω ότι τους αγαπάτε και θα στείλετε. Είσαστε εσείς, εδώ υπάρχει μια πολύ όμορφη εικόνα στο κείμενο, το οποίο δεν μπορούμε να το διαβάσουμε στην μετάφραση. Βλέπετε, στο κείμενο λέει, «Περιμέν γάρ της διακονίας την εις τους Αγίους». Και υπάρχει μια έκφραση που τη χρησιμοποιεί συνέχεια ο Παύλος, για τους πιστούς στην Ιερουσαλήμ, τους λέει τους Αγίους, τους ξεχωριστούς. Και πολλοί ερμηνευτές λένε ότι ο Παύλος τους ονομάζει έτσι, γιατί αυτή είναι η αρχική ρίζα της Εκκλησίας. Και τους χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη, ότι είναι ξεχωριστή. Και σαν τέτοια προσπαθεί να την δείξει την Εκκλησία των Ιερουσαλήμων ο Παύλος στους Κορινθίους, με τους οποίους πιθανόν οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν καμία σχέση, ούτε γνωρίζουν κανένα εκεί. Είναι σαν κάποιος, σήμερα δεν υπάρχουν τόσο μακρινές αποστάσεις, είναι σαν κάποιος να μένει στην Αυστραλία σήμερα και να μην ξέρει τίποτα για την εκκλησία της Πεύκης. Και κάποιος να πει, αυτή είναι μια πολύ ιδιαίτερη εκκλησία. Γιατί έστειλε τους πρώτους ανθρώπους που πήγαν εδώ στην Αυστραλία και ξύγνησαν αυτή την εκκλησία. Αυτή είναι η ομορφιά αυτού του εδαφίου που χάνεται στη μετάφραση. Και ο Παύλος λέει, ξέρω καλά την προθυμία σας που με κάνει να καυχαίμαι στους Μακεδόνες για σας ότι η Αχαΐα είναι από πέρσι έτοιμη. Και εδώ ο Παύλος τώρα δεν βλέπει μόνο την εκκλησία της Κορίνθου, βλέπει όλη την περιοχή της Βόρειας Πελοποννήσου. Αυτή ήταν η αρχαία επαρχία της Αχαΐας στον Ρωμαϊκό χρόνο. Είναι σαν να του λέει, ξέρετε, οι υπόλοιπες εκκλησίες εκεί στην περιοχή, που σημαίνει δεν υπήρχε μόνο στην Κόρινθο, αλλά υπήρχε και αλλού εκκλησία, έχουν ήδη μαζευτεί από πέρυσι τα λεφτά τους. Βάλτε κι εσείς τα δικά σας και όπως είπα σε αυτούς που είναι φτωχότεροι στη Μακεδονία, εσείς θα δώσετε πολλά από την καρδιά σας. Και αυτή η εικόνα είναι ότι, προσέξτε τώρα, ο ζήλος σας έχει ξεσηκώσει τους περισσότερους. Δηλαδή κάτι που κάνω εγώ εδώ ξεσηκώνει κάποιον σε μια άλλη περιοχή. Αυτό δείχνει την εικόνα του σώματος του Χριστού. Μια διακονία που μπορεί να κάνουμε εδώ, αδελφοί, μπορεί να ξεσηκώσει ιερό ζήλο σε μια άλλη περιοχή. Οπότε είναι σημαντική η διακονία που κάνουμε εδώ. Είναι σημαντική να μαθευτεί για τη δόξα του Θεού. Ο Παύλος λέει, τα χρήματα που θα μαζέψετε και ξέρω τι γίνει η δωρία σας, θα ξεσηκώσει και άλλους αδελφούς. Θα τους κάνει να, το κείμενο χρησιμοποιεί μια λέξη, να ερεθίσει περισσότερους. Να πει ρε παιδί μου, και εγώ θα το κάνω. Έστειλα, λέει, σε εσάς, γιατί, οι περισσότεροι είναι ζηλωτές στην εκκλησία εκεί. Έστειλα λοιπόν σε εσάς, στέλνω σε εσάς τους αδελφούς και είμαι βέβαιος πως κάθισή μου για εσάς δεν θα αποδεικτεί αβάσιμο σε αυτό το σημείο, αλλά θα είστε προετοιμασμένοι όπως έχω πει. Όλα είναι για το καλό τους όνομα, όλα φανερώνουν ότι όλα θα γίνουν όπως πρέπει και θέλω να προσέξετε ότι δεν τους λέει όταν θα έρθω να κάνετε λογία. Λέει ήδη να έχετε κάνει τη λογία και να είναι μαζεμένα τα χρήματα. Γιατί άραγε? Ίσως για να μην πει κανένας ότι κοίταξε ήρθε ο Παύλος εδώ και μας πίεσε ψυχολογικά. Είτε λένε άλλοι γιατί ο Παύλος δεν θεωρούσε ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να κάνει κανείς. Υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή. Αλλά το δίδυν μας πρέπει να γίνει όταν είναι να γίνει, να μαζευτούν τα χρήματα και να τα στείλουμε. Δεν χρειάζεται να το ξανασκεφτούμε δεύτερη και τρίτη φορά. Γιατί φοβάμαι πως αν έρθουν μαζί μου Μακεδόνες και σας βρουν απροετοίμαστος, θα ντροπιαστούμε εμείς, για να μην πω εσείς, που με τόση βεβαιότητα καφιόμαστε. Θεώρησα λοιπόν αναγκαίο να παρακαλέσω τους αδελφούς να έρθουν σε εσάς πιο πριν για να προετοιμάσουν τη δική σου προσφορά στη συνεισφορά που είχατε ήδη υποσχεθεί. Θέλω να ετοιμάσετε την εισφορά με γενναιοδωρία, προαιρετικά και όχι με τσιγκουνιά. Τρία πράγματα. Το υποσχεθήκατε, κάντε το. Ο λαός έχει μια παροιμία, λέει μην τάξεις το Άγιου κερί και σε παιδί κουλούρι. Λοιπόν, δεν ξέρω το κουλούρι το δίνουμε, αλλά δεν ξέρω αν δίνουμε το κερί. Λοιπόν, πολλές φορές λέμε ναι θα το κάνουμε για το Θεό και μετά το ξεχνάμε. Περνάει ο καιρός. Ο Παύλος λέει αυτό που υποσχεθήκατε, δώστε το. Για να μην ντροπιαστούμε εμείς και εσείς. Καλά ρε Παύλος, γιατί να ντροπιαστείς? Θα ντροπιαστώ, λέει ο Παύλος, γιατί αυτό δείχνει ότι δεν είμαι ένας καλός πνευματικός πατέρας για σας. Δεν σας έμαθα να τηρείτε το λόγο σας. Ο χριστιανός άνθρωπος, είπαμε, αποδεικνύει με τη συμπεριφορά του ποιος είναι. Και το ναι, ναι και το όχι, όχι είναι το πιο σημαντικό πράγμα ενός χριστιανού. Πρώτο πράγμα λοιπόν, τηρήστε το λόγο σας. Δεύτερο πράγμα, προετοιμαστείτε προαιρετικά να δώσετε. Δεν σας βάζει κανένας το μαχαίρι στο λαιμό. Δεν σας λέει ότι αν δεν δώσετε δεν θα σας ευλογήσει ο Θεός. Δεν σας λέει ότι αν δεν δώσετε δεν είστε μέλη της Εκκλησίας του Θεού. Απ' την καρδιά σας δώστε. Απ' την καρδιά σας δώστε. Προαιρετικά. Ό,τι μπορεί καθένας. Το είπαμε και την προηγούμενη φορά. Όχι, λέει ο Παύλος, δεν θέλω εσείς να στερηθείτε και οι άλλοι να περισσεύσουν. Ό,τι σας περισσεύει, αυτό δώστε. Από την καρδιά σας, γενναιόδωρα. Και το τρίτο, όχι τσιγκούνικα. Όχι τσιγκούνικα. Ξέρετε, αδελφοί, αυτό δεν είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Να μπορούμε από καρδιάς να δίνουμε και τσιγκούνικα σημαίνει χωρίς να σκεφτώ τώρα από εδώ να κόψω ή από εκεί να κόψω. Τσιγκούνης δεν είναι αυτός που δίνει λίγα. Τσιγκούνης είναι αυτός που δίνει με γρίνια. Πάλι τώρα τι θέλει ο Θεός από μένα. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος. Εδάφιο 6, α, εδώ το έχουμε χάσει το 6, πρέπει να σας το διαβάσω. Λοιπόν, εδάφιο 6 λέει το εξής. Είναι πάρα πολύ όμορφο εδάφιο γιατί τους εξηγεί γιατί δεν πρέπει να είναι τσιγκούνιδες. Πρέπει να ξέρετε πως όποιος σπέρνει με φιδό θα έχει λίγη σοδιά και όποιος σπέρνει απλόχερα η σοδιά του θα είναι άφθονη. Κάποιοι δυστυχώς το πήραν αυτό και το βάλαν στην πνευματική σφαίρα και λένε κοίταξε άμα δώσεις πολλά στο Θεό, Θεός θα σου δώσει πολύ. Δεν λέει αυτό. Μπορεί κανείς να το πανερμηνεύσει. Θα δούμε πώς το απαντάει στο εδάφιο 7 και 8. Αλλά Παύλος εδώ δείχνει, προσέξτε τώρα, τον τρόπο της καρδιάς, το τσιγκούνικο ή το γενναιόδωρο. Δηλαδή, εκείνο τον καιρό, ξέρετε πώς σπέρνανε, είχαν μια ποδιά, είχαν το σπόρο μέσα και σπέρνανε με το χέρι. Ίσως κάποιοι από εσάς δεν το έχετε δει αυτό, εγώ δεν το έχω δει προσωπικά. Εσείς το προλάβατε. Εκείνο τον καιρό, η σπορά γινόταν με αυτόν τον τρόπο και βεβαίως έτσι όπως πέταγες τη σπορά και λίγο έξω από το χωράφι ερχότανε και λίγο στραβά έπεφτε και λίγο έπεφτε παραπάνω και λίγο παρακάτω και ερχόντουσαν και τα πουλιά. Οπότε αν έριχνες λίγο σπόρο, λίγος θα έμενε τελικά. Λες, ρίξε λίγο παραπάνω για να βγει παραπάνω παρά να βγει λιγότερο. Ο Παύλος αυτός του λέει, άμα είναι να δώσεις, δώσε λίγο κάτι παραπάνω αντί να δώσει κάτι λίγο λιγότερο. Γιατί το λίγο λιγότερο δεν θα ωφελήσει. Αντίθετα, το λίγο περισσότερο οπωσδήποτε θα ωφελήσει. Ποιον εσένα? Όχι, σε αυτούς που δίνεις. Κοιτάξτε τώρα στο εδάφιο 7, το οποίο το έχουμε μπροστά μας. Το εδάφιο αυτό, με αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, λέει «Ο καθένας σας δώσει ό,τι του λέει η καρδιά του, χωρίς να στεναχωριέται ή να εξαναγκάζεται, γιατί ο Θεός αγαπάει αυτόν που δίνει με ευχαρίστηση». Γενναιόδωρα. Γενναιόδωρα. Το ίδιο ακριβώς χρησιμοποιεί και για τη σπορά. Οπότε καταλαβαίνουμε τι εννοεί. Εδώ δεν είναι το τι θα πάρω, είναι ότι αν δεν δώσω, καλύτερα να δώσω παραπάνω και να ευλογηθούν αυτοί που θα πάρουν παραπάνω παρά να τους λείψουν, με άλλα λόγια. Δηλαδή δεν πειράζει, ας μαζέψουμε λίγο παραπάνω και να καλύψουμε τις ανάγκες τους και να τους περισσέψουν, παρά να τους στείλουμε χρήματα και να είναι λίγο λιγότερο από ό,τι χρειάζονται. Σας πω ένα περιστατικό, χωρίς να πω ονόματα, αλλά είναι σημαντικό να το καταλάβουμε. Σε μια διακονία που γίνεται μεταξύ των προσφύγων, κάποιες εκκλησίες από το εξωτερικό στείλαν χρήματα. Είχαμε ζητήσει για αυτή την διακονία 75.000 ευρώ. Και στείλανε 65.000. Ξέρετε ποιο ήταν το αποτέλεσμα? 2 μήνες πριν το πρόγραμμα, να απολυθούν όλοι οι άνθρωποι που δούλευαν σε αυτό. Οι οποίοι συνέχισαν να δουλεύουν δωρεάν για να μπορεί να τρέξει το πρόγραμμα. Και όταν τους είπαμε, πρέπει να διαζητήσαμε 75, είπατε ότι θα μας βοηθήσετε, ξέρετε ποια ήταν η απάντηση? Βάλτε κι εσείς κάτι από την τσέπη σας. Δεν είναι πρόβλημα να βάλουμε κάτι από την τσέπη μας, αλλά αυτό πρέπει να μας το πεις πιο πριν, για να προγραμματίσουμε να τα βάλουμε τα λεφτά. Γιατί για να τα μαζέψουμε εμείς αυτά, θέλουμε ένα χρόνο, όχι 2 μήνες. Ο Παύλος λέει, άμα είναι να κάνεις το καλό, κάνε το γενναιόδωρα. Μην το κάνεις τσιγκούνικα. Και γενναιόδωρα σημαίνει, κάτω από την καρδιά σου, χωρίς να στεναχωριέσαι, χωρίς να εξαναγκάζεσαι, χωρίς να περιμένεις το χειροκρότημα, κάνε το γενναιόδωρα. Και τώρα ο Θεός τους εξηγεί, έχει τη δύναμη να σας δώσει πλουσιοπάροχα κάθε δωρεά, ώστε να είστε πάντοτε σε όλα τελείως αυτάρκης και να δίνετε με το παραπάνω για κάθε καλό σκοπό. Τώρα έρχεται και παίρνει ένα κομμάτι από το Λόγο του Θεού, από τον Ψαλμό 119, και φέρνει και την εικόνα του Δανιήλ και από το Ματθαίο 6:1-4, όπου είναι ένας Θεός που δεν ξεχνά ποτέ να προμηθεύει τις ανάγκες μας. Δηλαδή, με άλλα λόγια, τους λέει εδώ, Όχι δώστε για να σας δώσει ο Θεός. Δώστε. Δώστε. Και μη φοβάστε, γιατί ο Θεός συνεχίζει να σας δίνει. Άλλωστε αυτό που σας ζητάω να δώσετε είναι το περίσσεμα. Ήδη έχετε πάρει από το Θεό. Και αφού ήδη το έχει κάνει μια φορά ο Θεός, θα το ξανακάνει. Γιατί στεναχωριέστε. Δώστε το περίσσεμά σας. Για ποιο λόγο? Γιατί αδελφοί είναι το ίδιο χωράφι του Θεού που είστε κι εσείς. Αυτή είναι η εικόνα. Ξέρετε, εμείς εδώ η Εκκλησία στην Ελλάδα για πολλά χρόνια ευλογηθήκαμε ιδιαίτερα από τις Εκκλησίες της Αμερικής. Ιδιαίτερα τη δεκαετία του 50 και του 60, πολύ μεγάλη βοήθεια πήραν οι Εκκλησίες μας από τις Εκκλησίες της Αμερικής. Και είμαι πολύ βέβαιος και τα πολύ παλιότερα χρόνια, αλλά τουλάχιστον αυτά ξέρω εγώ τα καταγεγραμμένα. Ξέρω επίσης στα τέλη του 1890 και στις αρχές του 1900 η Βρετανία, οι εκκλησίες από τη Βρετανία και τη Σκωτία βοήθησαν πάρα πολύ την Ελλάδα. Τη δεκαετία του 70, όσοι από εσάς γνωρίζετε το Σούνιο και όσοι από εσάς γνωρίζετε τον Κάλαμο, αυτά τα δύο πολύ μεγάλα κατασκηνωτικά κέντρα είναι κυρίως χρηματοδοτημένα από Γερμανούς, γερμανικές εκκλησίες. Μήπως είναι καιρός να αρχίσουμε να βλογούμε και εμείς άλλους λαούς? Δόξα τω Θεώ για αυτό που κάνουμε στην Τανζανία. Δόξα τω Θεώ για αυτό που κάναμε στην Αλβανία και αγοράσαμε την εκκλησία, για το κτίριο για την εκκλησία εκεί. Αλλά μπορούμε πολύ παραπάνω. Ο Θεός μας ευλογεί. Εμείς αυτή την ευλογία πρέπει να την δώσουμε και σε άλλους. Λέει η Γραφή, σκόρπισε, έδωσε στους φτωχούς, η αγαθοεργία του θα διαρκέσει αιώνια. Και στους ψαλμούς αυτή η φράση, ξέρετε που αναφέρεται? Στο Θεό Πατέρα μας. Δηλαδή, με άλλα λόγια λέει, αν είστε παιδιά αυτού του Θεού, κάντε ό,τι κάνει ο Θεός. Δώστε στους φτωχούς, η αγαθοεργία σας να διαρκεί αιώνια. Ο Παύλος δεν προσπαθεί να τους μπλέξει. Προσπαθεί απλώς να τους δείξει τη μεγάλη εικόνα. Ότι ο Θεός που ευλογεί εκείνους, τους ευλογεί όχι μόνο για τον εαυτό τους, αλλά και για τους άλλους. Και αυτός λέει που δίνει στον σποριά, σε αυτόν που σπέρνει, αυτός είναι ο σποριάς, το σπόρο και το ψωμί για να τραφεί, ας δώσει και ας πληθύνει και τον δικό σας σπόρο και ας τον αυξήσει. Ο Θεός προμήθευσε το σπόρο, δηλαδή τα χρήματα, αξιοποιήστε τα αυτά τα χρήματα στο φτωχό χωράφι της Ιερουσαλήμ. Μπορεί κάποιος να σκεφτεί και τι φταίμε εμείς τώρα για τους Ιεροσολυμιώτες, ας έκαναν καλύτερη διαχείριση των χρημάτων τους. Ας μην ήταν τόσο τεμπέληδες. Εμείς είμαστε πιο έξυπνοι. Ο Παύλος δεν το λέει αυτό. Ο Παύλος λέει, εκείνοι οι Άγιοι του Θεού. Αυτούς πάμε να ευλογήσουμε. Δεν μπορούμε εμείς να πετάμε φαγητά και αυτοί να μην έχουν ψωμί να φάνε. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Γιατί? Γιατί ο Θεός, τον οποίο τον βρίζει ο κόσμος, είναι αγαθός Θεός και δίνει σε όλους σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Εδάφιο 11. Ο Θεός θα σας κάνει πλούσιους σε όλα για να μπορείτε να δίνετε γενναιόδωρα. Αυτή είναι η πρώτη φορά που πρέπει να μιλήσουμε για αυτό το εδάφιο. Εμείς προσευχόμαστε και λέμε, Κύριε σου δώσα τόσο, κάνε με πλούσιο. Εγώ δεν πιστεύω σε αυτή την προσευχή, αλλά ας δεκτούμε ότι ο Θεός σε έκανε πλούσιο. Το ερώτημα είναι, γιατί σε έκανε πλούσιο? Για να πάρεις αεροπλάνο, να ταξιδεύεις από εδώ στη Θεσσαλονίκη, για να μην κουράζεσαι? Για να πάρεις 4 αυτοκίνητα? Για να αγοράζεις κάθε μέρα καινούργια παπούτσια? Ο Θεός λέει, σας έδωσε γενναιόδωρα και σας έκανε πλούσιους για να δίνετε γενναιόδωρα. Αυτοί που θα πάρουν από μας τη δική σας εισφορά θα ευχαριστούν τον Θεό. Η γενναιοδορία δημιουργεί ευχαριστία στο Θεό. Δεν δημιουργεί υποχρέωση σε εμάς που είμαστε γενναιόδωροι σε αυτούς. Δηλαδή ο πλούτος που μας δίνει ο Θεός είναι για να κάνουμε γενναιόδωροι τους άλλους. Συγγνώμη, είναι για να βοηθήσουμε γενναιόδωρα τους άλλους. Και κάθε φορά που το κάνουμε αυτό, πρέπει η ευχαριστία να πηγαίνει στον Θεό. Και θέλω να μας προκαλέσω, αδελφοί, σε αυτό. Τη γενναιοδορία του Θεού σε εμάς να τη μεταφέρουμε σε άλλους αδελφούς μας. Γιατί, προσέξτε το εδάφιο 12, γιατί η συνεισφορά σας σε αυτή τη διακονία, διακονία τη βλέπει ο Παύλος. Το να βοηθήσεις τους αδελφούς που έχουν πρόβλημα είναι διακονία. Η διακονία αυτή όχι μόνο θα αναπληρώσει τις ελλείψεις των χριστιανών της Ιερουσαλήμ, αλλά και θα δώσει αφορμή για πάρα πολλές ευχαριστίες στον Θεό. Να πούμε δόξα στον Θεό, γιατί γέμισε η Εκκλησία. Επειδή έστειλαν οι αδελφοί χρήματα σε αυτούς τους ανθρώπους. Ευχαριστία όχι σε εμάς, στο Θεό. Ο Θεός προμήθευσε. Πώς προμήθευσε? Με έναν πολύ πλούσιο στην Κόρινθο, λέει ο Παύλος. Είστε 5-6 από εσάς που είσαστε πολύ οικονομημένοι. Βοηθήστε την Ιερουσαλήμ. Και ξέρετε, έτσι λειτουργεί η Εκκλησία του Χριστού μέχρι σήμερα. Υπάρχουν κάποιοι πολύ πλούσιοι αδελφοί εν Χριστώ που δίνουν πάρα πολλά χρήματα στις διακονίες σε ολόκληρο τον κόσμο σήμερα. Και θα εκπλαγείτε για κάποια από τα νούμερα, για κάποιους από τους ανθρώπους που βοηθάνε πολλά χρήματα. Όσοι από εσάς πίνετε καφέ, εσπρέσο, ίσως να ξέρετε τον καφέ Ήλι. Είναι ένας καφές που φτιάχνουν στην Ιταλία. Ο ιδρυτής αυτής της εταιρείας, ο οποίος έχει πεθάνει, ήταν παντρεμένος με μια κυρία πιστή που πήγαινε στην Ευαγγελική Εκκλησία της Ιταλίας. Όσο καιρό ήταν εν ζωή αυτή η γυναίκα, ήταν ο κύριος χρηματοδότης της Εκκλησίας. Τα παιδιά και τα εγγόνια της δεν ακολούθησαν τη σειρά αυτή. Ποιος θα περίμενε ποτέ? Κάτι που συνέβη από έναν άνθρωπο που δεν ήταν καν ο ίδιος πιστός της Εκκλησίας, μια γυναίκα πιστή της Εκκλησίας, γενναιόδωρα από τα δικά της, ευλογούσε μια εκκλησία. Με τον καφέ που πίνετε εσείς εδώ στην Ελλάδα. Ο Θεός έχει τους δικούς τους τρόπους. Η γενναιοδωρία δεν έχει να κάνει με το πόσα δίνουμε, αλλά πώς δίνουμε. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, όταν πάρουν αυτή την προσφορά οι άνθρωποι στην Ιερουσαλήμ, θα δοξάζουν τον Θεό επειδή, προσέξτε τώρα, πολύ σημαντικό, ομολογείται έμπρακτα το Ευαγγέλιο του Χριστού. Όχι ότι κάνετε αγαθοεργία, κάνετε ευαγγελισμό. Έμπρακτα ομολογείται το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ποιο Ευαγγέλιο του Χριστού? Ότι ο Θεός γενναιόδωρα έδωσε το Γιο του το μονογενή να πεθάνει για να σωθώ εσύ και εγώ. Και αν είναι τόσο μεγάλη η αξία του Θεού, συγγνώμη, η αξία η δική μου, ο Θεός δίνει γενναιόδωρα το παιδί του, ποιος δίνει το παιδί του για τον οποιοδήποτε? Η δωρεά της σωτηρίας μου μεταφράζεται με το να δώσω τα δώρα που ο Θεός μου έχει δώσει και στους άλλους ανθρώπους. Το ξαναλέω. Όταν πάρουν αυτή την προσφορά θα δοξάζουν τον Θεό επειδή ομολογείται έμπρακτο το Ευαγγέλιο του Χριστού και συμμετέχετε γενναιόδωρα στις ανάγκες της δικές του και όλων των χριστιανών. Έμπρακτα το Ευαγγέλιο. Είναι δυνατόν στη λογία που δίνω γενναιόδωρα να είναι ναι? Δεν υπάρχει κάτι που δεν μιλάει για το Ευαγγέλιο, εφόσον το Ευαγγέλιο είναι η ζωή μου. Εάν δεν είμαι γενναιόδωρος σε όλα, στα συναισθήματα, στον χρόνο, στη διακονία, στην προσφορά, τότε το Ευαγγέλιο είναι φτωχό. Αυτός που αγάπησε, συγγνώμη, αυτός που συγχωρέθηκε πολύ, αγάπησε και πολύ. Πού το είπε αυτό ο Χριστός? Σε μια γυναίκα που πήρε όλα τα χρήματα που είχε και αγόρασε ένα μπουκάλι με ακριβό άρωμα και το σπάσε στα πόδια του Θεού. Και είπε κάποιος, μα καλά, δεν ήταν καλύτερα να δώσουμε τα χρήματα αυτά
τους φτωχούς.
Και ποιος ήταν αυτός που τα είπε?
Ο Ιούδας.
Και υπάρχει εκεί το σχόλιο, ο οποίος έκλεβε από το ταμείο. Ο Τσιγκούνης ήταν αυτός που έκανε την παρατήρηση. Αυτός που είχε ήδη όφελος ήταν που έκανε την παρατήρηση. Ήταν αυτός που δεν αγάπησε πολύ που έκανε την παρατήρηση. Ο Παύλος λέει, θα προσεύχονται οι εκκλησίες αυτές για σας και θα λακταρούν να σας δουν για την πλούσια χάρη που σας έδωσε ο Θεός. Θα θέλουν να σας δούνε, να δούνε ποιοι είναι αυτοί, ρε παιδί, που μας βοήθησαν. Και να πούμε δόξα στον Θεό γι' αυτό. Και να πούνε ο Θεός να τους ευλογεί αυτούς. Και τότε λέει, ας ευχαριστήσουμε τον Θεό για τη δωρεά Του, η οποία δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια. Η βάση αυτής της συμπεριφοράς και της πρακτικής εξαγγελίας του Ευαγγελίου του Χριστού δεν είναι τίποτα άλλο από την ανέκφραστη δωρεά που έχουμε πάρει στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Για τον Παύλο, αυτή η λογία για βοήθεια στην Εκκλησία της Ιερουσαλήμ ήταν μια ευκαιρία να μιλήσει στους Κορίνθιους για το μεγάλο δώρο του Ιησού Χριστού που δεν μπορεί να εκφραστεί με λόγια στη ζωή τους. Και τους λέει, δείξτε αυτή τη γενοδορία με κάθε τρόπο. Αρχικά, συμφιλειωθείτε μαζί μου. Δεύτερον, συμφιλειωθείτε με αυτόν που έκανε το κακό και τον πετάξαμε έξω από την εκκλησία, φέρτε τον μέσα. Και τώρα τρίτο, με τρίτο τρόπο, δείξτε το, δίνοντας χρηματικά βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη εκεί. Με άλλα λόγια, τι κάνει? Τους λέει, γενναιόδωρος πρέπει να είναι κάποιος κοινωνικά, σχέση μεταξύ μας, πνευματικά, ναι. Ο νόμος λέει ότι πρέπει να τον βγάλουμε έξω από την εκκλησία, αλλά τώρα έρθει η ώρα να τον βάλουμε μέσα. Όταν έρθει η ώρα να κρίνεται μεταξύ νόμου και χάρης, διαλέξτε τη χάρη. Και τρίτο, και οικονομικά, πρακτικά, ουσιαστικά. Και εκεί πρέπει να είμαστε γενναιόδωροι. Γιατί όλα αυτά? Γιατί όλα αυτά συνδέονται με την ανέκφραστη δωρεά του Ιησού Χριστού. Σταματούμε εδώ, την άλλη φορά θα πάμε στο κεφάλαιο 10 και θα δούμε τι ο Παύλος συνεχίζει πριν κλείσει αυτήν την... Δεν ξέρω αν έχετε κάποια ερώτηση μέχρι να έρθει ο... Ποιος θα έρθει, δεν ξέρω. Α. Έλα, ναι. Δεν βλέπω κανέναν.